Domnule Dodon, ați fost categoric împotriva parafării acordului de la Vilnius, sunteți categoric împotriva semnării acestui acord moldo-comunitar și încercați să faceți tot ce vă stă în putere în favoarea vectorului estic de dezvoltare a Republicii Moldova. E început de campanie electorală?
Eu, ca economist, ca tehnocrat, ca politician, chiar cred că apropierea de Rusia de Uniunea Vamală ar aduce beneficii Republicii Moldova. Cum Leancă crede, și am menționat într-un interviu aici la dumneavoastră, că Leancă crede în ceea ce face în integrare europeană, eu estimez opinia dânsului, însă categoric nu sunt de acord. Eu consider că Republica Moldova are mai mult de câștigat dacă va păstra piața rusă, dacă se va apropia și va continua procesele integraționiste în Uniunea Vamală. Eu sunt ferm convins că apropierea de Europa, semnarea acordului de asociere, nu ne va ajuta să creăm locuri de muncă. Mai mult ca atât, va duce la pierderea a zecilor și sutelor de mii de locuri de muncă.
Cum va duce la pierderea locurilor?
Foarte simplu. Apropierea de Uniunea Europeană ar putea pune sub pericol exporturile moldovenești. Acest lucru devine din ce în ce mai evident. În caz dacă se va ajunge la aceasta, cu regret, va fi exact în limita regulilor și acordurilor internaționale, pentru că este acordul în cadrul CSI, ratificat de Republica Moldova anul trecut, care presupune foarte clar că atunci când un membru CSI semnează acordul de liber schimb cu alte țări, decât cele din CSI, membrii Uniunii Vamale, adică Rusia, Belarus, Kazakhstan, pot impune măsuri tarifare și netarifare pentru exporturile din această țară. În caz dacă Rusia și alte țări membre ale Uniunii Vamale, imediat după semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, vor implementa această prevedere a acordului de liber schimb în cadrul CSI, aceasta presupune că cel puțin 35% din exporturile moldovenești vor fi sub riscul de a avea diferite obstacole către piețele tradiționale. De exemplu, doar exportul de miere în stare proaspătă, care sunt circa 150.000 de tone anual, după calculele noastre, blocarea exporturilor spre Rusia ar duce la pierderea a cel puțin 60.000 de locuri de muncă în nordul țării. Acum puneți suplimentar, adăugați la aceasta, riscurile migranților, care în caz dacă continuă ceea ce a început ceva timp în urmă, și acum avem 10-15.000 de oameni veniți acasă din Rusia, dacă vor fi 100-150.000, toate efectele astea împreună, asta ar fi un colaps economic și social pentru Republica Moldova. De cealaltă parte, guvernarea nu face nimic pentru crearea locurilor de muncă. Anul trecut 42.000 de oameni au plecat din Republica Moldova. De cealaltă parte, vedem că în Europa nu sunt locuri de muncă noi. Cei care lucrau în Italia, Spania și așa mai departe, oamenii își pierd locurile de muncă și revin acasă și ar putea intra într-o criză enormă.
Domnule Dodon, cineva pe rețelele de socializare scria că dacă domnul Dodon ar fi descoperit secretul comerțului avantajos cu Eurasia, făcându-se că plouă atunci când e vorba de embargouri frățești, atunci să-l întrebăm, avantajul să stai în genunchi este că ești hrănit cu lingurița până nu te dezveți să mergi?
Eu știu cine a scris, eu i-am comentat că o să discutăm peste 2 ani, însă eu cred că dânsul nu o să mai fie în Republica Moldova, pentru că de cei deștepți care lucrează în diferite ONG-uri plătiți de americani și de europeni și care așteaptă doar momentul să plece din această țară, pentru că nu cred în Republica Moldova. Ei au nevoie de integrare europeană pentru a avea posibilitatea să plece. Și mai menționez încă o dată. Mici? Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm, mă scuzați că așa de dur, să ne culcăm sub cineva sau cineva să ne hrănească cu linguriță. Și am menționat de mai multe ori, dați-ne nouă undiță și noi vom prinde peștele singuri, dați-ne nouă piață și noi singuri vom câștiga bani pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Și Uniunea Vamală poate să ne ofere acest lucru.
Și atunci să vă întreb, cât de prietenoasă e atitudinea Federației Ruse față de Republica Moldova din moment ce a instituit acest embargo pentru vinurile moldovenești? Pierderile se cifrează la sume destul de...
20 de milioane de dolari pierderi pentru vinificatori în ultimele 2 luni.
De ce această răzbunare din partea Moscovei?
Fiecare țară își apără interesele sale, inclusiv economice și inclusiv geopolitice.
Este apărare Republica, de interes Republica, sau este element de șantaj?
Nu consider că este element de șantaj. Este o poziție pragmatică în acest sens. Eu categoric nu pot să fiu de acord cu această politică. Chiar sunt împotriva celor politicieni moldoveni care s-au bucurat atunci când au fost introduse aceste embargouri. Avem colegi pe stânga, politicieni văzuți.
Referiți la deputații comuniști?
Mă refer la cei care au bătut din palme când au fost aceste embargouri.
Cine au fost aceia?
Eu nu sunt de acord cu astfel de abordare.
Cine erau aceia?
Deci ei trebuie să facem tot posibilul și,
cine erau, domnule,
și voi face tot posibilul, inclusiv prin instrumentele și prin relațiile de care dispunem, și eu și doamna Greceană, ca să nu aibă loc astfel de acțiuni, de restricționare a exporturilor, sau de probleme pentru migranți. Credeți-mă, suntem în dialog permanent cu unii colegi din Federația Rusă și le aducem aceste argumente.
Acest embargo nu înseamnă că privează lumea care lucrează în domeniul vitivinicol de a lucra în acest domeniu?
Atunci când mergi unilateral într-o direcție spre integrare europeană și nu iei în calcul toate riscurile legate de alte piețe, nu sunt de vină aceilalți din altă parte. Sunt
de
vină
cei care... Dar de ce apropierea de UE se care... interpretează ca o relație dușmănoasă dintre Chișinău și Moscova?
Factor. Republica Moldova, în momentul când semnează acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, apar riscurile pentru export. Actuala guvernare are nevoie de bonusuri electorale de la Bruxelles, pentru că ei nu au cu ce merge la următoarele alegeri. Lor le trebuie acord semnat, să arate să fluture despre factorul irreversibil care nu este corect. Și sper ceva bani să acopere deficitul bugetar, care bugetul este într-o stare foarte proaspătă. Și creșterea de 8% a PIB-ului ce ne desenează ei în aceste 6 luni este o iluzie.
De ce?
Bazată în mare parte pe deprecierea monedei naționale, care s-a făcut artificial, și bazată în mare parte pe roadă bună în agricultură și pe o bază foarte joasă de comparație în anul trecut. Anul trecut am avut PIB-ul minus și acum chiar o mică creștere de plus 5, 6, 7, însă asta nu are absolut nimic cu calitatea vieții.
Cineva scria: mă scoate din sărite spotul ăsta pe care îl prezintă domnul Dodon la toate televiziunile, care ne cheamă să ne integrăm în Eurasia, ceva ce nu există. Cum naiba să speli banii pe mesaje atât de ieftine, dacă tare îl doare inima pentru bătrânii din
spot,
să le cumpere de mâncare pe banii ăștia?
Foarte straniu fetița care a scris acest lucru. Nu-și pune întrebare cât a costat meeting-ul lui Filat pro-Europa când oamenii au fost aduși prin șantaj. Vreau să vă spun că este foarte simplu de verificat cât costă și cum. Și nu acesta este lucrul cel mai important. Faptul că este deranjant pentru cineva și deranjează pe cineva din oponenții noștri politici, aceasta demonstrează încă o dată că suntem pe drumul cel drept. Și vom merge și mai departe tot pe această cale.
Dumnezeu Dodonă, mi-amintesc în cadrul mai multor interviuri pentru Europa Liberă, când vă întrebam de ce mergeți la Moscova, răspunsul dumneavoastră era: de ce nu vă întreb când mergeți la Bruxelles? Acum vreau să vă întreb: de ce neapărat trebuie să fie interpretată o relație bună moldo-comunitară ca defavorabilă pentru relația Republicii Moldova cu Rusia și invers?
Este vorba de niște lucruri foarte pragmatice, economice, ce sunt de relațiile comerciale. De ce noi trebuie să mergem spre integrare cu Uniunea Europeană, fiind conștienți de faptul că vom avea pierderi economice majore în relațiile cu Rusia? Pentru că dacă vor fi blocate exporturile, nu vom avea locuri de muncă. Eu nu sunt de acord că noi trebuie să căutăm prieteni la est contra vestul sau prieteni la vest contra estul. Eu sunt de părere că noi suntem o țară mică care trebuie să încercăm să facem jocul nostru în această situație foarte dificilă, în această luptă geopolitică între marile puteri, și să vedem unde avem de câștigat.
Lăsați să se înțeleagă doar despre beneficiile pe care le-ar putea să aibă Republica Moldova dacă se apropie de Uniunea Vamală și vorbiți despre dezavantajele în cazul apropierii de UE.
Avantajele apropierii de UE sunt doar câteva și eu pot să spun care. Este regimul liberalizat de vize. Este avantaj doar că am putea scăpa de șantajul românesc pentru obținerea cetățeniei române. Dar este dezavantaj că ar putea pleca o parte a populației activă, tinerii, la început în călătorii și mai departe o să-i pierdem pur și simplu. Adică cei care nu au putut să-și obțină cetățenie română și să plece din țară, ar putea să plece. Și ce am putea avea o problemă majoră, cum de exemplu sunt în multe țări baltice. Sunt mulți plecați și tineri practic nu sunt acolo. Sunt mai bătrâni și copiii. Însă, eu sunt pentru regimul liberalizat de vize pentru a scăpa de pașaportul românesc. Al doilea avantaj ar fi tehnologii pentru modernizare. Însă, trebuie să le obținem și așa, nu obligatoriu prin semnarea acordurilor de asociere. Este important să avem investiții și bani pe ce să procurăm aceste tehnologii. Dumneavoastră, într-un interviu, mi-ați pus întrebarea că, uite, vin bani masivi pentru drumuri, pentru nu știu ce, oameni buni. Majoritatea acordurilor care se implementează acum au fost negociate pe timpul nostru, pe timpul guvernării comuniste. Nu au fost obținute atunci. Știți de ce? Pentru că dacă partidul care se afla la guvernare între 2005-2009 se numea socialiști, avea să vină toți banii atunci. Eu sunt ferm convins. Și cei care nu au avut capacitatea la o anumită etapă să înțeleagă acest lucru, au avut de suferit întreaga țară.
Bine, dar Igor Dodon, când era exponentul guvernării comuniste, cea care a inițiat planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, era atunci conștient că Moldova...
Igor Dodon a fost profesionist și tehnocrat care a făcut reforme în interesul sectorului real al economiei. Trebuie să întrebați pe cei care au jucat ping-pong și încearcă și acum să joace, care spun că vor intra în Europa prin Uniunea Vamală, care e lucrul ăsta.
Astea sunt colegii dumneavoastră din Parlament, deputații comuniști.
Nu înțeleg cum poate fi acest lucru, să merge în est prin vest. Mi se pare că la ei puțin acolo s-a încurcat tot, și cu revoluțiile, și cu vectorul, și cu așa mai departe. Agenda noastră politică, poziția noastră este foarte clară. Vectorul extern trebuie să fim stăpâni la noi acasă. O țară mică nu înseamnă că trebuie să ne culcăm sub cineva. Eu nu sunt pentru aceea ca Moldova să culce sub ruși sau sub europeni, sau sub români sau sub ucraineni. ucraineni. Noi suntem stăpâni la noi acasă. Sub aspect economic, noi avem de câștigat de la apropierea cu Uniunea Vamală. Aceasta este agenda noastră clară în ceea ce țin de vectorul extern. Al doilea punct, este foarte clar, noi suntem pentru limba moldovenească. Limba moldovenească a apărut cu mult mai înainte. Și voi, românilor, trebuie să vă schimbați denumirea în limba moldovenească, nu noi.
Dar dumneavoastră, cu mai multe ocazii, ați spus că mămica predă limba română.
Pentru că așa este curriculum în școală și este o greșeală în acest sens, o greșeală a guvernanților care au fost inclusiv a comuniștilor, care s-au temut să facă reforme la acea etapă. Este în Constituție indicat expres că limba de stat este limba moldovenească.
Dar este și decizia Curții Constituționale.
O decizie care este luată de 5 români, membri Curții Constituționale, cu cetățenie română, care au depus jurământul unui alt stat și este o decizie politică, fără efecte juridice.
Știți că deciziile Curții Constituționale nu se discută.
Eu am văzut multe decizii a Curții Constituționale în ultimul timp, care sunt blamate de partenerii externi. De exemplu, o decizie recentă a Curții Constituționale, de câteva săptămâni în urmă, când au interpretat legislația și au privat Banca Națională de dreptul de regulator pe piața bancară. Și acum tot se scarpină după ce afară, să gândesc cum putea Curtea Constituțională să ia decizia așa prostească. Și încearcă să o repare. Uitați-vă, zilele acestea încearcă prin alte legi cumva să facă să repare. Așa, Curtea Constituțională noastră are foarte multe lacune și aceasta este încă una din deciziile în interes pur politic. Eu nu sunt împotriva cetățeniei duble, însă persoanele de rang înalt de stat nu trebuie să aibă dreptul. Și conform legii noi vom atinge acest scop mai devreme sau mai târziu, că nu au dreptul să aibă două cetățenii.
Domnule Dodon, ați avut recent o întrevedere cu ambasadorul american la Chișinău, domnul William Moser. În cadrul discuțiilor v-ați referit și la tematica transnistreană. Ați spus că optați pentru federalizarea Republicii Moldova. De fapt, e un deziderat pe care îl sonorizați de mai mult timp.
Chiar și împotriva căruia sunt comuniști.
Chiar credeți că se va ajunge când această problemă, la modul cel mai serios, va fi pus pe masa de discuții?
Eu vă mulțumesc că ați abordat acest subiect. Noi am elaborat un concept al federalizării, luând în calcul toată experiența pe care a parcurs Republica Moldova. A fost planul lui Primakov în anul 1997. După aceea a fost o propunere de federalizare venită de la OSCE în anul 2001-2002. A venit așa numitul plan COZA, care a fost de fapt o propunere de federalizare în baza inclusiv a propunerilor de la OSCE. Noi am luat în calcul toată experiența și am pătruns în această problematică pentru a ajunge la concluzia că unica soluție este federalizarea.
Ce prevede acest concept
vreau să vă spun, ideea de federalizare este acceptată de mari jucători geopolitici.
Cine sunt acești mari jucători?
Anul trecut a fost chiar o masă rotundă la Washington, unde s-a discutat că federalizarea unica soluție pentru rezolvarea problemei transnistrene. Am avut discuții cu ambasadorul Statelor Unite câteva zile în urmă, în cadrul căreia lui a spus sincer că da, aceasta ar fi una din formele de soluționare a problemei transnistrene. Acest lucru l-am discutat inclusiv în cadrul unor mese rotunde și cu reprezentanții Federației Ruse. Nu întâmplător, conceptul nostru este tradus și în limba engleză și în limba germană. A fost trimis și ambasadorului Germaniei pentru a vedea și poziția lor. Cunoaștem că mai mulți deputați ai Parlamentului European, reprezentanța Germaniei pe parcursul ultimilor luni sau ani, au spus despre federalizare ca unica soluție în acest sens. La întrebarea dumneavoastră, când ar putea fi posibil acest lucru?
Dar cum arată această federalizare pe care
dumneavoastră... Federalizarea, în opinia noastră, în conceptul pe care noi l-am propus, presupune existența a trei subiecte federației: Republica Moldova, Transnistria și Găgăuzia. Moldova din dreapta Nistrului este în același timp și centru federal, care execută funcțiile de centru federal al întregii federații. Se propune crearea unui parlament bicameral, un președinte al țării ales direct de popor de către toți din cadrul federației, un guvern federal și mai multe acțiuni în acest sens, mai multe elemente. Se propune să fie un stat neutru și fără armată, adică demilitarizare completă.
Nu ar domina minoritatea asupra majorității?
Nu poate să predomine minoritatea asupra majorității, pentru că în Camera Deputaților sunt delegați deputații în funcție de ponderea populației. Și, practic, Parlamentul care ia deciziile de bază, majoritatea vor fi din dreapta Nistrului. De ce? Nu văd aici absolut nicio problemă. Și acum, în Guvernul Republicii Moldova este reprezentantă Găgăuzia. Care este problema dacă va fi o cotă și pentru Transnistria? Conceptul care noi l-am elaborat și l-am transmis, tradus în mai multe limbi, este un punct de pornire. Chișinău nu este gata să discute și niște raspălă.
Dar Moscova?
Și nici partenerii externi. Eu nu cred că cineva ar fi gata mâine să înceapă discuția. Însă este un punct de pornire.